Esmaspäeval 8. mail 1944. Armas Kitty, olen ma sulle kord õieti midagi meie perekonnast jutustanud? Arvan, et pole. Ja seepärast teen seda kohe. Minu isal olid väga rikkad vanemad. Tema isa oli end üles töötanud ja tema ema põlvneb rikkast ning suursugusest perekonnast. Nii elas isa oma nooruses ehtsat rikka rahva poja elu. Iga nädal seltskonnad, pallid, pidustused, kaunid tütarlapsed, dineed, suur maja. Kõik raha läks pärast eelmist maailma seda inflatsiooni läbi kaduma. Mu isa sai niisis esmajärgulise kasvatuse ja pidi eile hirmsasti naerma, kuna ta oma 55-aastase olemasolu kestel esmakordselt laua ääres köögikausi puhtaks kraapis. Ema on samuti rikkast perekonnast ja me kuuleme sageli ammuli suuga jutustusi 250 külalisega kihluspidudest, erapallidest ja dineedest. Praegu ei saa meid mingil juhul enam rikkaks nimetada, kuid ma panen kõik oma lootuse sõjajärgsele ajale. Kinnitan sulle, et ma ei pea lugu sellisest lihtsast elust, nagu ema ja Margo endale soovivad. Ma läheksin meelsasti aastaks Pariisi ja aastaks Londoni, et õppida keeli ja uurida kunsti ajalugu. Võrdle seda korraks Margoga, kes tahab õde ämma emandana Palestiinasse minna. Mõtlen meelsasti ilusatele rõivastele ja huvitavatele inimestele. Tahan midagi näha ja läbi elada. Olen seda sulle alati öelnud. Ja veidike raha poleks seal juures sugugi halb. Miip jutustas täna hommikul kihluspeost, millest ta osa võttis. Pruut ja Peigmes on rikkast perekonnast ja seetõttu oli kõik eriti peen. Miip tegi meid päris kadedaks, kui ta kõneles headest söökidest, mida seal pakuti. Juurvilja supfrikadellidega, juustuga võileivad, kõrval road munadega, rostbiif, küpsiseid, veini ja sigarette, loomulikult alt käe ostetud. Miip oli joonud 10 napsi. Kas see on meie alkoholi vastane? Kui juba Miip sellega toime tuli, mitu klaasi siis ta mees endale sisse kallas? Loomulikult olid nad kõik peol pisut ülevas meeleolus. Seal viibis ka 2 politseiniku löögirühmast, kes tegid ülesvõtteid. Näib, et Miip millalgi ei unusta oma põranda aluseid. Ta märkis üles nende politseitegelaste nimed ja aadressid juhuks, kui kord midagi juhtub ja tal häid hollandlasi vaja läheb. Miip jutustas meile kõigist oivalistest asjadest. Meile, kes me eineks saame paar lusikatäit putru ja seejärel ei tea, kuhu nälja eest pageda. Meile, kes me päevast päeva saame ainult pool toorest spinatit, vitamiinide pärast, ja halbu kartuleid. Meile, kes me oma tühja kõhtu topime ainult salatit, keedusalatit ja spinatit. Spinatit ja veel kord spinatit. Võib-olla muutume kord nii tugevaks kui Popeye, see kuju tuntud multiplikatsiooni filmist. Kuigi ma seda veel hästi ei usu. Kui Miip oleks meid kihlusele kaasa võtnud, poleks teiste külaliste jaoks kindlasti kuigi palju üle jäänud. Võin sulle öelda, et me otse neelasime Miipi sõnu. Seistes kõik tema ümber, nagu poleks me iial midagi kuulnud maitsvast söögist või elegantsetest inimestest. Ja need on ühe miljonäri lapselapsed. Maailma elu on juba kord veidi pöörane. Anne. Teisipäeval, 9. mail 1944. Armas Kitty, jutustus Hald ja Sellen on valmis. Kirjutasin ta heale paberile, kaunistasin punase tindiga, köitsin ilusasti kokku ja nii näib see päris kenana. Ent kas seda pole isa sünnipäevaks liiga vähe? Ma ei tea. Ema ja Margot tegid talle luuletusi. Täna lõunal tuli härra Kraaler teatega, et proua B, kes varem oli firma reklaamisefiks, soovib tuleval nädalal iga päev oma lõunavaha aja siin veeta. Kujutle vaid, siis ei saa keegi meie juurde üles tulla. Kartuleid tuleb teisel ajal tuua. Elli ei saa süüa. Meie ei pääse veed seesse. Ei tohi ennast liigutada. Ja nii edasi, ja nii edasi. Me leiutasime kõik võimalike ettepanekuid, et teda eemale peletada. Fontana arvas, et jätkub, kui ta kohvile lisada mingit head kõhulahtistajat. Ei, ütles ära kohvuis. Palun mitte. Siis ei tule ta üldse enam troonilt alla. Mürisev naer. Troonilt, küsis proua Fontana. Mis see on? Talle selgitati seda. Kas nii öeldakse, küsis ta üpris süütult. Mõtle ometi, kihistas Elli, kui ta küsib Vienkorfis, Amsterdami kaubamajas, kus troon asub. Kui kasutada ilusat väljendust, siis istub Tussell iga päev pool üks kohe troonile. Kirjutasin täna julgelt paperitükikesele. WC kasutamisreeglid härra doktorile. Hommikuti kell 7.15 kuni 7.30. Lõunal pärast kella ühte. Seejärel soovi kohaselt. Kinnitasin selle uksele, kui Tussell veel sees istus. Oleksin pidanud juurde lisama. Seadusest üleastumise puhul kasutatakse ukse riivistamist. Sest meie WC ust võib sulgeda seest ja väljast poolt. Ah, Kitty, on nii ilus ilm, kui pääseksin ainult välja. Anne. Kolmapäeval 10. mail 1944. Armas Kitty, istusime eile pärast lõunat laos ja õppisime prantsuse keelt, kui arvasin kuulvat, et minu taga soriseb vett. Küsisin Peetrilt, mida see tähendab, kuid ta ei vastanud, vaid tormas ülemisse lattuses taimas õnnetuse allikat ja andis muutsile, kes kükitas oma kausi kõrval, kaunis karmi laksu parajasse kohta. Järgnes krah ja muutsi, kes oli end vahepeal kergendanud, põgenes alla. Et omada natukestki harjunud mugavusest, oli muutsi kükitanud saepurule, kuid tema oja jooksis kohe läbi laudpõranda alla meie lattu, osaliselt ka kartulitünni. Need kartulid ja puutükid, mida isa veel eile õhtul alla tõi, haisesid kohutavalt. Vaene muutsi, sa ei võinud teada, et turba puru pole saada. Anne. 4. 11. mail 1944. Armas Kitty. Midagi uut naermiseks. Peetril on vaja juukseid lõigata. Juuksuriks pidi olema nagu tavaliselt tema ema. Peeter kadus oma tuppa ja ilmus täpselt pool kaheksa täiesti alasti, rõivastatuna ainult suppel pükstesse ja võimlemiskingadesse. Kas tuled kaasa, küsis ta emalt. Jah, kuid ma otsin kääre. Peeter aitas otsida ja tuhnis sobimatult proua Fontana tualit kastikeses. Ära aja kõike segamini, Peeter, manitses proua Fontana. Peetri vastusest ei saanud ma aru, kuid see pidi olema igatahes häbematu, sest ta sai emalt laksu tagumikule. Ta andis ühe omalt poolt vastu, siis võttis ema hoogu ja Peeter pääses naerdes. Tule kaasa, vana! Proua Fontana jäi paigale. Peeter haaras tal mõlemast randmest ja vedas teda läbi tua. Ta nuttis, naeris, riidles ja tammus. Miski ei aidanud. Peeter sai oma vangi kuni trepini, kus ta pidi ema lahti laskma. Proua Fandaan tuli tuppa tagasi ja viskus valjult ohates toolile. Ema röövimine naljatasin mõna. Jah, aga ta tegi mulle haiget. Vaatasin järele ja jahutasin siis ta kuumi punaseid randmeid veega. Peeter, kes oli alles trepi juures, muutus kannatamatuks. Ta ilmus jälle tuppa rihm käes nagu loomataltsutaja. Kuid proua Fandaan ei läinud kaasa. Ta jäi kirjutuslaua kõrvale istuma ja otsis oma taskuretti. Esmalt pead vabandama. No, hästi, palun vabandust, sest muidu jääb asi liiga hiljaks. Ta ema pidi vastu tahtmist naerma, tõusis üles ja läks ukseni. Seal leidis ta end sunnitud olevat meile seletust andma. Meie olime isa, ema ja mina, kes me parajasti nõusid pesime. Kodus ta polnud selline, ütles proua Fandaan. Seal oleksin talle andnud nii, et oleks trepist alla lennanud. Ta pole iial nii häbematu olnud. Ta sai ka rohkem peksa. See on nüüd moodsa kasvatuse vili. Jah, moodsad lapsed. Mina poleks julgenud oma emast nii kinni kahmata. Kas teie, härra Frank, käisite oma emaga niimoodi ümber? Ta oli hiigla kombel erutatud. Jooksis siia ja sinna, küsis üht ning ütles teist. Ja ei läinud seetõttu sugugi üles, aga lõpuks kolis ta minema. Vaevalt 5 minutit ülal olnud, tormas ta upsaka näoga trepist alla ja kiskus põlle eest. Minu küsimusele, kas ta sai valmis, vastas ta, et ta tahab kiiresti alla minna ja juba lendaski ta tuulepöörisina kõigist treppidest alla, tõenäoliselt oma putikäte vahele. Alles 8 tuli ta oma mehega üles. Peeter toodi alla ja sai oma noomituskõne kätte. Sadas aina sõnu. Poisiklutt, viisakuseta jõmpsikas, halb eeskuju. Anne on... Margot teeb... Rohkem ei suutnud ma aru saada. Arvatavasti on homme kõik jälle lahe. Anne. Peale selle... Teisipäeval ja kolmapäeva õhtul kõneles meie armastatud kuninganna. Ta võtab puhkuse, et võida kosunult ja loodetavasti peatselt Hollandisse tagasi pöörduda. Ta ütles muuhulgas, varsti kui ma tagasi olen. Vabanemine on lähedal. Kangelas meel ja rasked koormad. Siis järgnes minister Gerbrandi kõne. Õhtu lõppes kellegi vaimuliku sõnavõtuga, kes palus Jumalat kaitsta juute, inimesi koonduslaagrites, vanglates ja Saksamaal. Anne. Reedel, 12. mail 1944. Armas Kiti, hetkel on mul hirmus palju tegemist ja... Nii koomiliselt, kui see kõlabki, mul on liiga vähe aega, et oma töökoormast jagu saada. Kas pean sulle korraks lühidalt jutustama, mis mul kõik teoksil on? Niisiis, homseks pean läbi lugema Galilei eluloo esimese osa, sest raamat tuleb raamatukogusse tagasi viia. Alustasin alles eile, kuid ma jõuan sellega valmis. Tuleval nädalal on mul kavas lugeda Palestiina teelahkmel ja Galilei teist osa. Eile lõpetasin Karl V. biograafia esimese osa ja pean tingimata läbi töötama paljud märkmed ning genealoogilised andmed, mida ma üles märkisin. Siis olen mitmesugustest raamatutest välja kirjutanud 3 lehekülge võõrsõnu, mida kavatsen pähe õppida. 4. numbriks on, et mu filmitähtede kollektsioon on sattunud äärmisse korratusse ja vajab korrastamist. Kuna aga see võtaks mitu päeva aega, professor Anne aga on, nagu öeldud, töösse lämbumas, jääb kaos tõenäoliselt veel mõneks ajaks kaoseks. Siis ootavad oma järjekorda ka Theseus, Oidipus, Peleus, Orfeus, Jaason ja Herakles, kuna nende mitmesugused kangelasteod segunevad mu peas kirevate lõngadena. Ka Müüron ja Feidias ootavad käsitlemist, et säiliks seos. Sama lugu on 7- ja 9-aastase sõjaga. Nõnda ajan kõik segamini. Mida olekski säärase mäluga peale hakata? Kujutle vaid, kui suur unustaja olen ma 80-sena. Oo jaa, piibel. Ei kesta enam kaua, kui ma jõuan supleva Susanna loo juurde. Ja mida tähendab Soodoma ja Gomorra patt? On veel nii kohutavalt palju küsida ja õppida. Liselotte von der Falsi olen ma vahepeal hoopis unarusse jätnud. Näed nüüd isegi, Kitti, et ma voolan üle ääre. Ja veel midagi. Sa tead ammust ajast mu lemmik soovi saada kord ajakirjanikuks ja hiljem kuulsaks kirjanikuks. Kas see kalduvus suuruse hullustuseks või hullumeelsuseks kunagi tõelisuseks muutub? See peab alles selguma, kuid teemasi jätkub mul senini rikkalikult. Pärast sõda tahan igal juhul välja anda raamatu Tagamaja. Kas see õnnestub, on alles küsitav. Ent mu päevik on selle aluseks. Peale Tagamaja on mul veel rohkem ideesid in petto, see tähendab südames, mõttes. Selle kohta kirjutan sulle põhjalikumalt siis, kui need on kindlama kuju omandanud. Anne. Laupäeval, 13. mail 1944. Armas Kitti, eile oli isa sünnipäev. Isa ja ema on 19 aastat abielus. Koristajad polnud all ja päike paistis, nagu ta tänavu veel iial pole paistnud. Meie kastani puu on üleni õites ja palju kaunim kui mullu. Isa sai Kofuisilt linnaõuse biograafia, Kraalerilt loodusteadusliku teose, Tusseelilt raamatu Amsterdam vee ääres ja fontaanidelt grandioosselt kaunistatud korvi, nagu seda parim dekoraator poleks suutnud paremini teha. Sisu, 3 muna, pudel õlut, pudel jogurtit ja roheline kaelaside. Meie moosipurk polnud selle kõrval küll midagi. Minu poolt kingitud roosid lõhnavad oivaliselt, vastupidiselt miipi ja ellinelkidele, mis on lõhnatud, kuid väga ilused. Hellitasime isa väga ära. Saabus 50 tükikest küpsist. Taevalik. Isa ise kinkis piparkooke, härradele pudeli õlut ja daamidele jogurti. Oli kena pidu. Anne. Teisipäeval 16. mail 1944. Armas Kitti, kuna me pole sellest enam ammugi kõnelnud, jutustan sulle vaidlusest, mis toimus eile härra ja proua Fontaani vahel. Proua Fontaan, küllap on sakslased Atlandi valli kõvasti kindlustanud ja nad teevad muidugi kõik, mis nende võimuses, et inglased läbi ei murraks. Sakslastel on ikka tohutult palju jõudu. Härra Fontaan. Oo jaa, kohutavalt. Temake. Jaa. Tema. Kindlasti sakslased veel võidavad sõja, nad on nii tugevad. Temake. See võib küll juhtuda, ma pole vastupidises veel sugugi vendunud. Tema. Ma meelsamini ei vasta sulle enam. Temake, sa vastad mulle ometi ikka jälle. Sa ei suuda sellest loobuda. Tema, ah ei, minu vastused ei tähenda midagi. Temake, kuid sa vastad siiski ja pead alati õigust saama. Sinu ennustused ei täitu enam ammugi alati. Tema, senini pidasid mu ennustused küll paika. Temake, see pole tõsi. Sinu järgi toimus invasioon juba eelmisel aastal. Soomega oli juba rahu. Itaaliaga lähenes asi juba talvel lõpule ja venelased olid Lvovis. Oh ei, ma ei anna sinu ennustuste eest kuigi palju. Tema tõustes. Pea nüüd lõpuks ometi oma suu mult kinni. Küll ma sulle kord veel tõendan, et mul on õigus. Kord saad sa nii, et aitab. Ma ei või seda jampsi kohe enam kuulata. Peaksin sind torkama ninapidi su enda rumalustesse. Eesriie langeb. Peale selle õigupoolest pidin hirmsasti naerma, ema samuti, ja Peetergi suutis seda vaevu varjata. Need rumalad täiskasvanud peaksid kõigepealt kord ise õppimisega alustama, enne kui neil on lastele midagi ette heita. Anne. Reedel 19. mail 1944. Armas Kitti, eile oli mul äärmiselt halb, ajas oksele, kõhuvalu, kõik oledused, mida sa vaid mõtelda oskad. Täna on palju parem. Mul on hundi isu, kuid neid pruune ube, mida pakutakse, ma parem küll ei söögi. Peetriga on mul kõik hästi. Vahesel poisil on veel suurem vajadus õrnuste järele kui minul. Ta punastab ikka veel igal õhtul meie hea tööd suudluse ajal ja anub siis ometi veel ühte lisaks. Olen ma ehk Moffi paremaks asendajaks? Minu meelest pole see halb. Sest saadik, kui ta teab, et ta kellelegi meeldib, on ta nii õnnelik. Sellise raske vallutuse järel olen praegu seisukorra peremeheks, kuid sa ei pea mõtlema, et mu armastus on soikunud. Peeter on väga armas, kuid ma sulgesin oma sisemuse jälle kiiresti. Kui ta nüüd veel kord tahab lukku lahti murda, peab muukraud olema väga tugev. Anne. Laupäeval 20. mail 1944. Armas Kitti, eile õhtul ülevalt alla tulles nägin kohe, et ilus nelkidega vaas lebas maas. Ja ema kuivatas põlvili põrandat, kust Margo õngitses minu papereid. Mis siin siis juhtus, küsisin ma paha aimates, kartlikult ja püüdsin vastust ootamata, saades kahjust ülevaadet. Kogu mu sugupuude mapp, vihud, raamatud, kõik ujusid. Peaaegu nütsin ja olin nii ärritatud, et ma ei suudagi oma sõnu meenutada, aga Margo ütleb, et ma kogelesin midagi taolist kui tohutu kahju, kohutav, hirmus, seda pole võimalik hüvitada ja veel muud. Isa naeris valjusti, ema ja Margo liitusid temaga, kuid mina olin kõige selle kaotatud aja ja hoolikalt viimistletud ülestähenduste pärast lausa uluma puhkemas. Lähemal vaatlemisel polnudki see tohutu kahju nii suur ja ma katsusin põrandal ettevaatlikult mõnda kokku kleepunud paperitükikest jälle üksteisest eraldada või lahti tõmmata. Siis riputasin ma nad pesunöörile kuivama. See oli koomiline vaade, mis ajas mind jälle naerma. Maria Meediki Karl Viienda ja Orange Wilhelm Marie Antonie kõrval. See on rassi häbi, terab meelitses härra Fandaan. Pärast seda, kui olin järelevalve oma paberitükikeste üle Peetrile usaldanud, läksin jälle alla. Missugused raamatud on rikutud, küsisin Margoolt, kes kontrollis mu raamatute tagavara. Algebra vastas ta. Ent minu kurvastuseks polnud algebra õpik siiski päris rikutud. Soovisin, et see oleks vaasi sisse kukkunud. Iial pole ma ühegi õpiku vastu tundnud sellist vastumeelsust, kui tolle raamatu vastu. Esilehele on oma nime kirjutanud vähemalt 20 tütarlast, kelle valdusse see on varem kuulunud. Raamat on vana, koltunud, täis kritseldatud ja palju parandatud. Kui ma kord jälle õige ülemeelik olen, rebin selle soperduse puruks. Anne.